Rok páně 1421. Snad žádný rok nebyl tak nabitý událostmi jako tenhle, navíc událostmi často málo přehlednými, začal můj bratranec, důležitě, jak jinak. Situace se měnila každým měsícem. Do léta kališníci ovládli vůbec nejvíce, čeho kdy dosáhli. Nikdy později už jejich moc nebyla tak veliká, kromě jiného proto, že se na podzim začali hádat. Pražané a Táborité. Abychom však nemátli budoucí čtenáře, i když byl výčet vojenských úspěchů Jana Žižky úctyhodný, ale i Jana Želivského, nesměj věřit vašim, tedy kališnickým kronikám. V létě toho roku, kdy byla, jak jsem řekl, moc kališníků největší, ovládali jen asi 50 hradů, Zikmundovi zůstal věrný zbytek a těch bylo kolem 200. To není přesné, pokud už chceš kárat kališnické kronikáře. Většina hradů patřila rytířům, kteří neustále měnili strany. Nemůžeš tedy tvrdit, že zbytek ovládal Zikmund. Kališníci navíc drželi Prahu a většinu důležitých měst. Přidali se k ním i Kutné hory, i když uznávám, že jen ze strachu, neochotně a načas. V létě pak kapitulovala Zikmundova posádka na Pražském hradě. Kališníci tedy ovládali srdce Českého království. Ale celou zem přivést ke kalichu nedokázali. Jen určité oblasti. V nich si počínali neobyčejně krutě. Poctivě ovšem přiznávám, že hlavně vůči těm, kteří se jim odmítali podrobit. Chceš slyšet fakta? Samozřejmě nečekal na můj souhlas a hned začal s listem papíru v ruce vypočítávat. Po dobití Českého Brodu byly pobyty celkem 200 katolíků. Jen aby si budoucí čtenáři naší kroniky udělali představu, v bitvě na Vítkově zahynulo nejvýše 150 křižáků. Na Květnou neděli, o svátku všech křesťanů, kdy se vzpomínalo na slavný vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma, dobili Chomutov, pobili všechny dospělé muže. Zdivočelé ženy, které je doprovázely, spité krví a násilím, se brhly na měšťanky. Několik z nich, včetně těhotných, upálili v boudě na Vinohradu. Místní židé, aby unikli násilnému křtu, zvolili smrt v plamenech dobrovolně. Sami zapálili synagogu, v níž se uzavřeli. V Berouně upálili kališníci 40 kněží a mnichů a s nimi 3 katolické mistry vysokého pražského učení. Pobili také řádku měšťanů. Jan Žižka dal upálit rytíře Bohuslava Doupovce, jehož hlavní vinou bylo, že kdysi v žoldu řádu německých rytířů bojoval u Grunwaldu proti Polákům a také proti Janu Žižkovi. V Prachaticích dal Jan Žižka upálit v sákristii 85 mužů, především Němců. Po pádu Kadaň zadrž, okřikl jsem ho zlostně. V Přelouči jste zajali 100 kališníků, které jste v Kutných horách dílem pobili, dílem upálili ve stodole nebo naházeli do šachet. Stejně dopadl houfec kališníků z Chotěboře, navzdory tomu, že se vzdal. Poté, co se Zikmundovi žoldnéři lstí zmocnili Poličky, pobili tam 1000 a ještě 300 kališníků. Mám ti ten počet opakovat? Tolik křižáků nezahynulo na celé první výpravě proti naší zemi. Hynek Červenohorský vpadl zase jindy do kostela, kde se konala naše mše, pobil věřící a svého koně napojil ze svatého kalicha. Nad mrtvými se smál, že teď je i jeho kůň podobojí, nebo tak dost. Tohle nikam nevede. Byla prostě válka a lidé se zabíjeli. Tak to ve válce chodí. Řekni to těm zabitým, jistě je uklidní, že tak to ve válce chodí, opáčil jsem popuzeně. Pak jsme oba dlouho mlčeli, nedívali jsme se na sebe a přemýšleli. Jako první jsem nakonec promluvil já, jak jinak. Že to byla doba násilí, kdy obě strany zapomínaly, že jsou křesťané a bojují proti jiným křesťanům, to víme od začátku. Proč naše budoucí čtenáře, doufám, že jich nebude málo, děsit víc, než je nezbytné? Své jsme si řekli. Každý si určitě udělá představu, co se tehdy dělo. Obraťme však list. Staly se i jiné události. Odmlčel jsem se, abych dal prostor jemu. Vím, jak můj bratranec rád vrší fakta. Ještě chvíli trucoval, pak ale zvedl ze stolu jiný list papíru a začal. Tak dobrá. V tom roce se konal v Čáslavi váš první sněm, který měl vysvětlit sporné otázky 4 pražských artikulů. Pražané a Táboři se však nedohodli, jak jinak. Rozpory mezi nimi se spíše prohlubovaly, i když v pozadí nebyly zbožné úmysly, nýbrž boj o moc. Petře, nezlehčuj víru stoupenců kalicha. Tak jednoduché to opravdu nebylo. Napomenul jsem ho mrzutě. Fakta, prosím. A to snad fakt není? Proč se zanedlouho postavili vojensky proti sobě? To bylo až za rok. Nezapomeň, že Zikmund připravoval nové křížové tažení. To samozřejmě vyděsilo spoustu lidí. Mnozí by raději mír než válku. Mluvme raději o našich předcích, protože mnohé z toho se týkalo právě jich, navrhl jsem. Ale zmínit bychom se měli ještě o dvou osobách, které v předchozím ději hrály důležitou roli a nyní z našeho vyprávění mizí. Královna Žofie se totiž uchýlila pod ochranu svého švakra Zikmunda. Žila celkem v pohodlí v Prešpurku v Horních Uhrách. Do českých událostí už nezasahovala a zemřela rok po Janu Žižkovi. Měl bys však ještě říci, že se v té době nejspíše stala Zikmundovou milenkou. Byla to stále krásná žena a podle všeho vášnivá. To jsou jen pomluvy. Byl jsi u toho, když k tomu mělo dojít? No to samozřejmě ne, ale milostné pletky císaře Zikmunda byly proslulé. Kdyby byl na bojištích stejně úspěšný jako v ložnicích žen, svobodných, ovdovělých i vdaných, smetl by Osmany i kališníky úplně snadno. Píšeme historické pojednání a ne pomlouvačný pamflet. Napomenul jsem ho, i když se přiznám, že mi zmínka o hanebnosti císaře celého křesťanstva nebyla jako stoupenci učení Jana Husa proti mysli. Jsem však muž spravedlivý a nechci šířit pomluvy, které se nedají ověřit. Proto jsem raději zmínil druhé jméno. Čeněk z Wartenberka přišel o úřad nejvyššího purkrabího a protože se sklonil před Zikmundem, začal s kališníky válčit. Jenže u Trakvisti ho v tom roce, o kterém teď budeme psát, tiskli tak tvrdě, že se nakonec vrátil ke kalichu. Před Jaroměří se pokořil, musel před Janem Želivským padnout na kolena a prosit za prominutí svých hříchů. Ten mu velkomyslně odpustil a teprve pak byla z pranýře na starém městě pražském sejmuta Wartenberkova potrhaná zástava, která tam visela skoro rok na znamení hanby poté, co vydal Pražský hrad Zikmundovi. Pak pan Čeněk chvíli bojoval na straně kališníků, ale ti ho neustále kárali, že nejedná dostatečně rázně. V důsledku událostí ve východních Čechách se nakonec kalicha zase vzdal. Za katolickou stranu se účastnil svatohavelského sněmu v roce páně 1423, kde jednali katolíci s kališníky. O 2 roky později zemřel na svém hradu Velíši na Mor. Těsně před smrtí přijal znovu kališnickou víru. To není jisté, upozornil můj bratranec. S dobromyslným pousmáním mi vrátil mou nedávnou repliku, byl si snad u toho. Bohužel to je problém historických kronik. Nikdo z nás u toho nebyl a musíme věřit těm, kteří je psali. Jenže sami dobře víte, jak se takové kroniky píší. Stejně jako se nedočteme skutečnou pravdu o tom, co se děje kolem nás dneska, nevíme to tím spíše o událostech dávno minulých. To však neplatí o našich rodinných zápiscích. Naši předkové neměli důvod si vymýšlet, protože psali jen sobě pro radost a dětem pro poučení. Proto se jejich postřehy liší od oficiálních kronik. Dejte na mě. Věřte svým předkům a nikoli těm, co vám říkají velké pravdy, aby zakryli vlastní hanebnost. Kapitola 44. Původně se chtěl Hanuš na Vánoce vrátit na 2 nebo 3 týdny do Jihlavy, aby strávil konec roku ve společnosti svého pěstouna Adama a řeholních bratří. Musel si však poctivě přiznat, že se těšil i na Lešku. Ne, nemínil tělesně hřešit, ale rád se na ni díval a poslouchal její hlas. To přece desatero nezakazovalo. Jenže práce na opravách želivského konventu se protáhly, a protože skoro nesněžilo a ani mrazy nebyly silné, rozhodl se, že raději dokončí dílo. Do jara muselo být vše připraveno, aby se sem mohli premonstráti vrátit. Štědrý den strávil se svými pomocníky v opraveném refektáři, stěny byly jen obílené, ale uprostřed už stál nový stůl. Byl ještě delší než ten předchozí, z masivních prken. Udělal ho místní truhlář a dal si opravdu záležet. Také nové lavice byly lepší než ty staré, měly opěradla a ohlazené sedáky. Dřevo bylo napuštěno volskou krví, aby bylo tmavé a vyleštěné sádlem. V miskách měli ovšem jen skromnou hrachovou kaši, nebyla ani omaštěná. Každý měl vedle misky položené jablko na znamení, že je štědrý den, předvečer svátku narození páni. Zatímco opravy pokračovaly dobře, zásob bylo zoufale málo. To, co se sklidilo na klášterních polích, museli prodat, aby měli na splácení dluhů a nákup materiálu na stavbu. Renta, kterou dostávali od poddaných, zdaleka nestačila. A dary klášter v poslední době nedostával od věřících žádné. Byla to těžká doba. Teprve na Tři krále začalo hustě sněžit, během několika dnů cesty zapadaly a nakonec bylo nezbytné práce přerušit. Hanuš se díval z okna celý ven na bělostnou pláň, která se od kláštera táhla až na obzor lemovaný kopci a lesy. Vpravo za opravenými střechami klášterního dvorce stoupal kouř z vesnice. Měl tenhle pohled rád, želiv si zamiloval. Zamiloval si tenhle kraj a život řeholníka. Uvažoval, zda si doopravdy zamiloval i věřící, kteří tu žili. Byli mezi nimi lidé dobří i zlí, jenže takoví byli křesťané všude. Jeho posláním bylo, aby těch dobrých bylo co nejvíce. Všiml si, že se po cestě od vesnice brodí sněhem postava v šedém plášti. Sníh po noční vánici ještě nikdo neodhrabal, ten člověk se bořil skoro až po kolena. V ruce měl poutnickou hůl a tou si v chůzi pomáhal. Na dálku mu neviděl do tváře, protože měl na hlavě širokou kápi. Nemohl být však starý, kráčel svižně. Zavřel okenici a pevně zajistil, aby ji vítr nerozrazil. Opustil celu, byl zvědavý, kdo to je. V takovém počasí by sem nikdo nešel bez důvodu. Proběhl dlouhou neútulnou chodbou, tady opravy ještě neskončily, a se běhl na dvůr. Postava prošla vraty. Ještě dříve, než stáhla kápy, aby ukázala tvář, poznal, že to je Leška. Co tu děláš? Vyhrkl překvapeně. Neodpověděla žertem, jak mívala ve zvyku. Tvářila se vážně. Toho vylekalo. Pokynul jí, aby ho následovala. Zamířil do klášterní kuchyně. Oheň naštěstí už před chvílí rozdělal. Se svými bratry se o kuchyň starali sami. Byla to jediná vyhřátá místnost v celém konventu. Posunul do ohně trojnožku s hrncem, v němž byl zbytek řídké polévky od včerejška. Původně si ho schovával pro sebe. Leška se unaveně posadila na lavici. Pak sklopila pohled k podlaze a řekla: Adam zemřel. A opat Hendrich je rovněž mrtvý. Co se jim stalo? Snad ne zase mor? Chvála Bohu, ne. Zemřeli násilnou smrtí. Hovořila s vypětím posledních sil a pak se hlasitě rozplakala. Hanuši chvíli zamyšleně sledoval. Tohle nehrála. Jenže nechápal, proč tak truchlí. Nevěřil, že by měla Adama nebo opata Hendricha tak ráda. Vstal, přešel k ní a začal ji utěšovat. Vděčně se k němu přitiskla. V jejich očích zahlédl strach. Nebyl si jistý, ale co si ho napadlo? Poslyš, Leško, jak to bylo? Opáčil prudce a uvolnil své obětí. To můj manžel, Oldřich, přiznala se. Vloudil se do města, v noci vlezl oknem na faru a hledal tebe. Netušil, že se z dojí hlavy na Vánoce nevrátil, jenže narazil na našeho opata, podřízl mu krk, byl na místě mrtvý. Můj hanebný manžel chtěl utéct, ale nachomítl se k tomu Adam. Začali se prát. Oldřich vrazil Adamovi do břicha nůž, jenže to už se zbíhali ostatní řeholníci. Přemohli ho a odevzdali městskému právu. Adam kránu zemřel. Před smrtí si mne zavolal. Chtěl, abych ti vyřídila, že tě měl vždycky rád jako svého syna. A požádal mě, abych se o tebe starala. I když byl Hanuš dojatý, ostřeji zarazil. Nelži, hovoříš o posledním přání umírajícího, uvědom si to. Uvědomuji, opáčila pevně. I ona měla v očích slzy. Adam toho řekl hodně. Myslím, že se smrti bál, navzdory tomu, že bude nepochybně spasen. Řekl, že teď na prahu smrti přemýšlí o životě a obává se, že mu uniklo mnoho věcí, které Bůh lidem dal a on jimi pohrdl. Vyber si, jak to myslel. Hanuš z ohně odstavil hrnec a polévku nalil do misky. Leška ji vděčně přijala a než přinesl lžíci, začala ji z misky rovnou srkat. Teprve když dojedla a vylízanou misku odložila na lavici vedle sebe, pokračovala. Bratr Adam byl strašně hodný člověk. I když umíral, dal mi rozhřešení a přál si ještě něco. Věř tomu nebo ne, pokud by nám dvěma dal Bůh syna, má se jmenovat Adam. Jeho poslední slova byla, že nic v křesťanském světě nebude už takové, jaké bývalo dříve. Teprve na prahu smrti prý pochopil, že smyslem pozemského bytí je mít potomky. Odchází však usmířen, neboť má tebe a v tobě bude žít dál i on. Amen. Opáčil Hanuš a neudržel slzy. Tentokrát to byla Leška, kdo vstal, aby ho utěšil, něžně ho pohladila po tváři a dovolila mu, aby hlavu položil na její rameno a vyplakal se. Když se trochu uklidnil, věcně připomněla. Mého manžela v Jihlavě za ten zločin upálili. Jsem vdova. Na počátku adventu předešlého roku 1420. se v pražských městech konala disputace o článcích kališnické víry mezi radikálními táborskými kazateli a pražskými duchovními. Spory se však spíše vyostřily, než aby jim účastníci disputace dokázali ulamovat hroty. Zda byly obavy Mikuláše Spísného oprávněné, nebo zda si to jen namlouval, to už nikdo nezjistí. V den svátku svatého Mikuláše se však odmítl dostavit na oběd, který na radnici pro účastníky obou stran připravili staroměští konšelé, a křičel, že ho chtějí otrávit. Jan Žižka se ovšem o den později tohoto oběda zúčastnil a velice si pochutnal. Mikuláš z Písného ještě téhož dne, kdy se s radnicí pohádal, město spolu s oddílem ozbrojenců opustil. Roztrpčen tím, co se děje, vyhlásil, že začne Pražanům škodit, protože zradili Jana Husa. V městské bráně dokonce slavnostně přísahal, že do Prahy už nikdy nevkročí. Jeho slibům nikdo pořádně nerozuměl a nikdo netušil, jaké záměry má doopravdy. Mikuláš z Písného, hlavoplnou posledních událostí, si však nedal pozor na cestu. U Psár, když se svou družinou přejížděl malý potok a nechtěl uhnout povozu jakéhosi venkovana, jeho kůň škobrtl a vlétl do hluboké jámy. Převalil se a Mikuláši z Písného pod sebou zlomil nohu. Zraněného hejtmana posadili do sedla a spěchali zpátky do Prahy. Navzdory nedávné přísaze ho uložili v jeho pražském paláci, lékaři mu nohu srovnali a ovázali dlahami. Jenže večer dostal vysokou horečku. Je to prsní záducha, svěřoval se lékař jeho správci. Nezastírám, je to vážné, musíme se modlit. Ale je to silný muž a oddaný bojovník za Kristovu pravdu. Takové pán přece neopouští. Mikuláš z Písného však zřejmě tak oddaným bojovníkem nebyl, neboť pán ho opustil. Přesně na Štědrý den zemřel. Jeho chráněnec Olbram v té době v Praze nebyl. S oddílem kališníků bojoval poblíž Domažlic. O smrti se dozvěděl až za 2 týdny. To už byl Mikuláš z Písného pohřben a jeho pražský palác obsadili Pražané, neboť táborský hejtman ho jen užíval, ale nikdy mu nepatřil. Olbram se poradil s knězem, který oddíl u Domažlic doprovázel, a pak se rozhodl, že v záležitosti pražského paláce nemůže podniknout už nic. Bylo tu však dědictví po jeho dědovi, bývalém píseckém rychtáři Ruprechtovi. Až dosud ten právní spor vedl Mikuláš z Písného. Olbram se rozhodl, že nyní tu věc vezme do svých rukou. Už proto, že tím, kdo mu majetek upíral, byl jeho nehodný otec Olbram. Rychle dokončil, co měl, a s Domažlickými uzavřel smír. V té době město ještě ovládali katolíci. Do Písku dorazil na Hromnice. Otava byla pokrytá ledem, po mírném začátku roku přišly tuhé mrazy. Ve městě znal Olbram jen svého otce, ale spíš podle jména, protože se nesetkali už spoustu let. Od vidění znal i Mikuláše z Pelhřimova. Byl u toho, když ho v loňském roce na táboře ostatní kněží přijali za kališnického biskupa. Odmítali totiž poručníkování Jakoubka ze Stříbra a pražského vysokého učení. Od té doby se píseckému faráři začalo říkat biskupec. Znal tam i několik mužů, kteří žili původně v Plzni a vedle nichž bojoval u Sudoměře. Nyní sloužili v Písku jako ozbrojená posádka. Ve městě byl naposledy jako dítě. Nejasně si vzpomínal, kde stál rodný dům a kde žil jeho děd Ruprecht. Bylo to tak dávno. Do města vjel přes most a bránou kolem Královského hradu. Nyní v něm sídlil kališnický hejtman, který byl správcem celého prácheňského kraje. Olbram byl překvapený, jak výstavným městem je Písek ve srovnání s Táborem. Mnohé měšťanské domy se honosností mohly měřit se staroměstskými, které on, Olbram, považoval za projev pýchy. Souhlasil s táborskými bratry, kteří požadovali, aby byly ty domy strženy, nebo aby byly alespoň z jejich průčelí otlučeny arkády, římsy a schozeny sochy, samozřejmě s výjimkou soch Panny Marie. Pražané je však neposlechli a ani Jan Želivský v téhle věci táborské kazatele nepodpořil. Jediné, co našel v Písku nové, byly početné sruby na předměstí, v nichž žili přistěhovalci z venkova. Město bylo lidnatější než dříve. Olbram vždycky jednal přímočaře, tak se to na táboře naučil. Vyptal se, kde sídlí biskupec, a pak se za ním vydal. Trochu nepříjemně ho zaskočilo, že Mikuláš z Pelhřimova má sídlo v domě jeho děda Ruprechta. V přízemí byla škola a v patře jeho byt. Faru totiž kališnický biskup přepustil knězi, který místo něj konal pravidelné bohoslužby v chrámu narození Panny Marie. On sám sloužil jen svátečním všem. Tuhle praxi kdysi odsuzoval Jan Hus. Jako jeho žák rovněž i mladý Mikuláš z Pelhřimova. Jenže v Písku pochopil, že to jinak nejde, má-li stihnout jiné povinnosti. Příjmů z fary se vzdát nemohl, bez nich by se těžko uživil. Proto si najal plebána, i když mu tak neříkal, tohle katolické slovo by znělo skoro jako urážka víry. Jeho pomocníka nazývali v Písku mladším kazatelem. Jmenoval se Pavel a pocházel z Pelhřimova. Byl ještě mladík a teprve nedávno získal řádné svěcení od pražského arcibiskupa. Protože se však jako katolický kněz neměl čím uživit, přijal kalich a usadil se v Písku. Biskupec ho přijal ochotně, neboť pocházeli ze stejného města. Vím o tvém sporu, přikývl rozvážně hlavou Mikuláš z Pelhřimova, když si mladého Olbrama vyslechl. Ale uvaž, že ty ten dům nepotřebuješ a tvůj děd ho podle práva odkázal církvi. Nikoli té hanebné, papežské, ale naší kališnické. Měl by ses spíše radovat, že slouží zbožným účelům, než mi tu lát. Jdi si dolů poslechnout naše žáky. Budou z nich dobří kališníci. Na ulici je vychovávat nemůžeme. Musíme myslet i na roky příští. Bez vzdělaných bratrů se neobejdeme. Učenost, ta naše kališnická, je bohatství, které musíme ochraňovat. Olbram se mrzutě ošil, protože na táboře nikdo učenost za dobrou věc nepovažoval. Ani on nechápal, v čem je kniha lepší než meč. Jenže teď nemělo cenu se o to hádat. Chtěl se jen domoci svého práva. Učenost je možno pěstovat i jinde, upozornil ostře. Na místě, které patří skutečně všem, ale tento dům je můj. Mýlíš se, bratře? Stejně jako se mýlil Mikuláš z Pístného, když tvým jménem nárok vznesl. Možná nevíš, že táborští hejtmani už o tomto domě rozhodli. Je určený k velebení naší víry a zůstane tu škola. V této záležitosti považuji proto náš hovor za ukončený. Máš ještě něco? A co ty truhlice, které odtud odvážel v noci, když děd zemřel, můj hanebný otec? Vybuchl zlostně Olbram. Vím jen, že tu nějakou dobu pobývala jeho žena, neboť se o Ruprechta starala, když ty si ho za léta ani jednou nenavštívil, aby ho potěšil v jeho stáří, opáčil odměřeně Mikuláš z Pelhřimova. Je pravděpodobné, že si odvážela své věci, které tu měla, ale o tom si musíš promluvit se svým otcem. Odejdi v pokoji. Chápu, ušklíbl se zlostně Olbram. Ty jsi v Písku hlava duchovní a on jako purkmistr světská, vrána vráně oči nevyklove. Povím o tvých neuctivých myšlenkách Janu Žižkovi. Mikuláš z Pístného byl vždycky rivalem jednookého hejtmana a Olbram to dobře věděl. Věděl však také, že Jan Žižka je muž mimořádně mstivý. Proto se ovládl a zdržel se komentáře. Bez pozdravu se otočil a odešel. Dveře za sebou ani nezavřel. Vyšel na ulici a zlostně nakopl kámen, který ležel u zdi domu, o který právě přišel. Nedělal si iluze, že by dokázal biskupcovo rozhodnutí zvrátit. Leda by se změnily poměry na táboře i v Písku. Domlouvat se s otcem o odvezených truhlicích zjevně žádný smysl nemělo. Dostal na sebe zlost, proč jsem vůbec jezdil. Mohl něco takového předpokládat. A když o tom poctivě uvažoval, v právních záležitostech byl naprosto bezradný. Byl bojovník a měl svůj meč. Tomu až dosud pro život stačilo. Jenže svět byl zjevně složitější. Dokonce i ten kališnický. V němž přece vládla Kristova vůle a pravda evangelií. Znovu kopl do kamene, který se mu připletl do cesty. Co to děláš, pitomče? Uslyšel pohoršené vyjeknutí. Byl tak zabraný do svých úvah, že si nevšiml dívky, která se k němu blížila. Kámen jí zasáhl do nohy. Komu říkáš, pitomče, ty... Zarazil se. Najednou nedokázal říci některé z hanlivých oslovení, jichž znal, přehršel. Ženy s cepy v rukou bojovaly na hradbách vedle něj a Olbram rozhodně netrpěl předsudky rytířů, že si žena zasluhuje zvláštní úctu. Všichni křesťané byli bez rozdílu bojovníky božími a byli si tedy ve všech ohledech rovní. Jenže tahle dívka byla jiná. Byla čistá, upravená, měla příjemnou klidnou tvář a důvěřivé oči. Byla stará asi jako on a byla krásná. Kam jdeš? Zeptal se trochu toporně. Do školy. Odpověděla a usmála se, jako by pochopila jeho rozpaky. Chtěla pokračovat v cestě, ale on před ní neustoupil. Spíše zvědavě než s obavami se na něj zadívala a pak se zeptala, ještě něco? Uvidím tě ještě? Stěhuješ se sem do Písku? Ještě nevím, odpověděl a v duchu si spílal, co to plácá. Jako by ho očarovala a on ztratil rozum. Pak si ale vzpomněl na své dobré vychování. Nepatrně se uklonil a představil se. Jmenuji se Olbram. To je skvělé, já jsem Barborka, rozzářila se. I můj otec je Olbram, není to náhoda? Písecký purkmistr? Naježil se. Přikývla a chtěla ještě něco dodat. Ale Olbram si zlostně odplivl a vyrazil dál. Na poslední chvíli uskočila, aby do ní nevrazil. Překvapeně se za ním zadívala. Ani se neohlédl, skoro utíkal. Ještě před večerní bohoslužbou opustil Písek a přísahal, že se sem už nikdy nevrátí.